kroz stare spise.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, i danas ćemo se kao u našim minulim izlaganjima posvetiti jednom fragmentu iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinske mitropolije Josifa Cvinjovića. Radi se nesumnjivo značajnoj ličnosti iz naše savremene crkvene istorije. Cvinjovići su porijeklom sa sjevera Crne Gore. Cvinjovića i danas ima u Prijevoljskom i u Bjelopoljskom kraju. Starinom su iz Drobnjaka, slave svetog Georgija. Negdje u toku 18. vijeka jedan broj njih preselio se na padine Zlatibora, među njima i preci mitropolita Josifa Cvinjovića. Mitropolit Josif je rodan sa padina Zlatibora. Aktivno je učestvovao kao vojni sveštenik u oslobodilačkim ratovima Kraljevine Srbije od 1912. do kraja 1918. godine. No još prije ovih oslobodilačkih ratova on će završiti bogosloviju u Beogradu, rukopoložiti se za sveštenika i prethodno, razumije se, formirati porodicu. Supruga mu se relativno mlada upokojila, pa će on ostati udov sveštenik, nadahnut nacionalnim patriotizmom, učestvovaće u slobodilačkoj epopeji Srbije, a nakon stvaranja Jugoslovenske zajednice posvetit će se monaškom prizivu i relativno brzo napredovati u crkvenoj hijerarhiji. Međuratnom razdoblju imenovan je i za mitropolita Skopske mitropolije. Na prostoru drevnog Dušanovog Skoplja, ali na širim prostorima Povardarija, sukobljavali se interesi Srbije i Bugarske. Tako da je mitropolit Josif u sklopu svojih realnih intelektualnih snaga nastojao da afirmiše srpsku nacionalnu svijest u Makedoniji. Sve se naravno mijenja na gore kada su trupe sile Osovine na rimokatoličke cijeti u nedjelju 6. aprila 1941. godine napale Kraljevinu Jugoslaviju. Već dan kasnije, na blagovijesti 7. aprila iste godine, njemačke trupe okupirale su Skoplje. Njemačka okupaciona vlast u Skoplju potrajala je nekih 20 dana. Za to vrijeme, kako piše mitropolit Josif u svojim memoarima, Njemci su se prema njemu ponašali relativno korektno. Međutim, kada su Njemci Bugarima ustupili okupacionu vlast u Skoplju, stvari se mijenjaju na gori. Bugarski oficiri postavili su mitropolitu Josifu uslov. On može ostati u Skoplju, ali pod uslovom da prizna jurisdikciju Bugarske crkve i da na svetim liturgijama pominje ime bugarskog cara Borisa Koburga, inače monarha njemačkog porijekla. Mitropolit Josif je ovaj ultimatum odbio, pa je morao napustiti Skoplje. Bugari su ga ukrcali u lokomotivu na Skopskoj željezničkoj stanici 4. maja 1941. sa kojom će mitropolit Josif ostaviti Skoplje i izbjeći u okupiranu Srbiju. Skrasio se u Beogradu. Kako je patrijarh Gavrilo Dočić bio u internaciji, to vrijeme u manastiru Rakovica kod Beograda, to je u saglasnost patrijarha Gavrila Dužića i eparhijskih arhijereja mitropolit Josif imenovan za predsjednika Svetog Sinoda. U najtežim vremenima za srpsku crkvu on će u naredne 4 godine rukovoditi kormilom crkve, s tim i više jer je opstanak i crkvene hijerarhije srpskog naroda bio ugrošen na cjelokupnom teritoriju koji su Srbi u to vrijeme naseljavali, a najviše na prostoru nezavisne države Hrvatske. Međutim, pokolj srpske populacije sprovodio se i na drugim prostorima, u Bačkoj, Baranji, dok se na Kosovu i Metohiji odvijalo etničko čišćenje, kao i u okupiranoj Makedoniji. U Crnoj Gori bijesnio je građanski rat i narod je ginuo kako od okupatorske, tako i od komunističke ruke. Razumije se, mitropolit Josif imao je otklon prema svim zaraćenim stranama, tako da se nije previše približavao niti Nidićevoj marionetskoj vlasti, posebno ne njemačkoj okupacionoj vlasti, dok je prema komunistima imao ideološki otklon i nepovjerenje. Poslije svršetka rata i dolaska revolucionara na vlast, u saglasnost maršala Tita, patrijarh Gavrilo Dožić iz izgnanstva doći u Beograd u novembru 1946. i ponovo stupiti na kormilo srpske crkve. Mitropolit Josif se potom povlači u manastir Svetoga Videnja, Senjak u Beogradu, u kome se 1957. godine upokojio. Sahranjen je na arhijerejskom groblju pored istog manastira. Naravno, bio je u nemilosti i od nove socijalističke vlasti. Malo je poznato da je mitropolit Josif odlukom Svetog Sinoda u aprilu 1945. godine naimenovan iz administratora Cetinske mitropolije, budući da je nakon odlaska sveštenomučenika mitropolita Jovanihija iz Crne Gore u novembru 1944. godine, Cetinska mitropolija ostala bez eparhijskog arhijerija. Ali revolucionarna vlada Crne Gore na čelu sa Blaža Jovanovićem tretirala je mitropolita Josifa kao personu non grata, dakle kao nepoželjnu osobu, te on nije ni mogao doći ni u Crnu Goru ni u Cetinsku mitropoliju. Tako da je on u novembru 1946. godine u nemogućnosti da obavlja povjereno mu administrativno zvanje, podnio ostavku na isti položaj. U izvještaju koji je mitropolit Josif u zvanju predsjednika Svetog Sinoda podnio Svetom Sinodu i Svetom Arhijerejskom saboru početkom 1942. godine o svom tekućem radu, od 5. maja 1941. od kad je iz okupiranog Skoplja došao u Beograd, do prve polovine avgusta iste godine, mitropolit Josif dalje piše. 3. juli 1941. godine. Popodne posjetio me komesar Ministarstva pravde Janković i saopštio mi da je bio kod njegove svetosti patrijarha i sa njime se dogovarao da se sinodalni arhijereji pozovu na rad u sjednicu Svetog arhijerejskog sinoda. Ja sam, gospodine komesare, vaš akt iznio konferenciji arhijereja i viših činovnika patrijaršijske kancelarije na diskusiju. Na konferenciji smo se složili da se početkom avgusta pozovu sinodalni članovi ne na sjednicu nego na konferenciju Svetog arhijerejskog sinoda. Ovo zato, kao što vam iz vaših ranijih razloga poznato, da na sjednici sinoda može pozivati samo patrijarh i niko drugi. Komisar je prihvatio ove razloge, ali je zatražio da se sinodalci pozovu što prije na konferenciju i to 7. jula tekuće godine, to jest na Ivanjdan. Zašto tako žurno, gospodine komesare, upitah? To traži njemački izaslanik koji je prispio iz Berlina. To je tehnički nemoguće primijeti, vi se samo sa tim složite, a nama ostaviti izvođenje posla. Dobro, ali vas moram primijetiti da mi ne dadoste mogućnosti, kao što sam vas molio, da se sastane sa njegovom svetošću i o sazivu i radu Svetog Sinoda sa njim dogovori. Nisu Njemci na to pristali, odgovorim. Dobro, ali mi ovim dovodite u teškoću eventualnu mogućnost da se sinodalci ne odazovu mome pozivu. Vi im u pozivu citirajte moj poslati vam akt, a mi ćemo dalje brinuti o njihovom odlasku. Samo vas molim da im uredne pozivi još danas preko mene ispošaljete. Učinit ću da to bude, rekao komesar. Za isto 8 časova i četvrat istoga dana uveče predati su komesaru pravde 4 poziva za 4 sinodalca. Lično ih je predao episkop Zletovsko-Strumički Vikendi. Pozivu sinodalcima citirao sam gore pominjani akt komesara Ministarstva pravde. Naveo sam i razloge zašto sinodalce pozivam na konferenciju, a ne na sjednicu Svetog Sinoda, i naveo sam obećanje komesara Ministarstva pravde da će se sinodalci koji žive van granica Srbije moći nesmetano vratiti u svoje rezidencije. Na dan 4. jula 1941. godine izjutra javlja se u kancelariju sinoda episkop Zvorničko-Tuzlanske Nektarije i saopštava da juče 3. jula u 5:15 popodne došao k njemu autom u Tuzlu jedan njemački oficir, gestapovac, saopštio mu da se za 16:15 spremi i sa njima pođe u Beograd na sjednice Svetog arhijerejskog sinoda. Poslati mu poziv od naše strane nije od njega dobio. Dakle, ovaj arhijerej uzeti svoje rezidencije na 3 časa ranije, nego što smo mi svoje pozive poslali kancelariji Ministarstva pravde. Znači, komesari su, kao što sam privatno bio obaviješten, sami pozvali preko njemačke vlasti sinodalci u Beograd. Moji pozivi bili su ni samo kamuflaža njihove volje. Pozivar gestapovac saopštio je činovnicima Tuzlanskog crkvenog suda cilj poziva sinodalaca. Kako mi saopšti episkop Nektarije, to je da se patrijar Gavrilo i episkop Žički Nikolaj svrgnu sa svojih položaja kao ljudi sa kojima Njemci ne žele sarađivati. Na Dan 5. jula 1941. godine dolazi i za 8 časova u kancelariju Svetog sinoda episkop Nektarije i odmah za njim episkop Irinej Bački. Isti onaj gestapovac koji je dovezao episkopa Nektarija, dovezao je jutros i episkopa Irineja iz Novog Sada. Njemu je lično, kako nam reče episkop Irinej, ovaj gestapovac saopštio cilj sastanka Svetog arhijerejskog sinoda, zbacivanje patrijarha Gavrila i episkopa Nikolaja sa njihovih položaja. Drugi je zadatak sinoda, sinodski proglas srpskom narodu protiv komunista. Nešto docni oko 10:30 časova, ulazi nama u sinodsku kancelariju pomenuti gestapovac Vandersleben, kome smo tek tada ime saznali, a za njim episkop Svetosko-Sromički Vikentije kao njegov poznanik i pratilac. Razgovor se poveo o episkopima Niškom, Jovan i Timočkom Emilijanu. Vandersleben se interesuo i čudio zašto oni do sada nisu došli. Objasnili smo uzrok, nesigurnost vozova i daljina puta. Prešlo se u razgovor na lojalnost Srba prema okupatu. Svi arhijereji su izjavili da je to u interesu samoga naroda koji se na sve strane goni, progoni i zvjerski ubija. Vandersleben je zato okriviljavao komuniste. Ovo nismo odricali, ali smo isticali da bi Njemci mogli pomoći Srbima, da ih njemački saveznici, Hrvati, Mađari, Bugari, ni krive, ni dužne, ni tamani. On izbjegavao razgovor na ovu temu, pozivao se na to da su njihovi saveznici samostalne države, da je teško na njih uticati. Uskoro nas je napustio. Po odlasku Vandersleben-a upoznao sam gospodu arhijereje sa stanjem pitanja o demisiji ili udaljenju sa položaja, patrijarha Gavrila i episkopa Nikolaja. Rekao sam im da se sa gospodom komesarima na konferenciji od 10. juna složio, da po zakonu o tome ne može biti ni riječi. Episkop Nektarije, koji je bio već došao u vezu sa komesarom Ministarstva pravde Jankovićem, potvrdio je ovo moje saopštenje. Njemu je vele komesar Janković izrično rekao da nije pitanje demisije ove dvojice arhijereja, nego njihovom privremenom odsustvu, pošto Njemci momentalno ne vole njihovu saradnju. Jul 1941. godine Ivanjdan. Toku jučerašnjeg dana i noći stigli su episkop Jovan i episkop Emilijan, gdje smo danas svi pošli u sabornu crkvu, odstojali svetu liturgiju, pa se zatim skupili u sinodalnu kancelariju u crkvenom muzeju, odakle smo po ranije ugovorenom rasporedu sa komisarom Ministarstva pravde i Vandersleben-om imali poći u posjetu njegovoj svetosti u manastiru Rakovica. Kratko smo se sporazumjeli još jednom šta će se reći njegovoj svetosti, kakav bi morao proglas narodu protiv komunista i šta se ima tražiti od okupatora. Uđe nam u kancelariju Vandersleben. Pošto se upoznao sa episkopim Emilijanom Jovanom, neočekivano je prečao na temu jedinstva Srpske crkve pod okriljem Srpske patrijaršije. Bilo nam je njegovo izlaganje prijatno, ali smo se pribojavali da nam za ovu verbalističku platonijadu ne zatraži kakvu rekompenzaciju. Nije to učinio. Ponovio obećanje da će njegova dužnost biti da arhijereje van granica Srbije i Irineje i Nektarije vrati u njihove rezidencije kada oni to zatraže. U 11 časova prije podne pošli smo u posjetu njegovoj svetosti patrijarhu Gavrilu u manastir Rakovicu. Za nas 7 arhijereja, 4 sinodalca, Irineja, Emilijana, Jovan i Nektarija, zatim mene episkopa Vikentija i vikarnog episkopa Arsenija, Vandersleben-a i njegovog pomoćnika imali smo samo 2 automobila. Došli smo u Rakovicu. Njegova svetost patrijarh primio nas je zvanično, ozbiljno i gotovo hladno. Rezultat posjeti bio je bez slobode i prisutnosti patrijarha, sinodalne sjednice nemaju kanonske i zakonske podloge, važnosti ni sankcija. Sinodalcima se ostavlja da ovome razmisli i donesu neophodnu odluku. Nezvanično misli da sinodalci mogu raditi, ali na svoju odgovornost. Ja sam pred njegovom svetošću prisutnom gospodom arhijerejima sebe razriješio do sadašnjih dobrovoljno preuzetih dužnosti, primajući na ovaj svoj rad svu odgovornost. Od sada sinodalci moraju da vode crkvene poslove po svom nahođenju. Sa ovim smo završili posjetu kod njegove svetosti, a podrobnosti sa nje poznati su gospodi sinodalci. Izlažući stvari hronološki, onako kako su stvarno tekle, naročito se nisam starao da ih sistematiziram, bojeći se slučajnog idealizma. Nisam mnoge sitnice isticao da se u njima ne bih izgubio. Sve stvari koje su nama koji način već zapisane nisam ovdje izlagao, iako sam ih se po neophodnosti doticao. Na primjer, važnija pitanja načelnije prirode rješavao sam po prethodnom konferisanju sa načelnicima i referentima dotičnih odjeljenja. U tome postoji posebni zapisnici sa potpisima učesnika na tim konferencijama. Svaki koga budu ta pitanja interesovala, naći će ih tamo. Na Svetog Lugu 1941. godine Beograd, Svetom arhijerejskom sinu dodani mitropolit Skopski Josif svojeručno. Tako dakle svoj izvještaj o tekućem radu Svetog Sinoda, svom ličnom radu, zaključuje mitropolit Josif upravo na ručni dan 31. oktobra 1941. godine. Braćo i sestre, poštovani slušaoci, privodimo kraju i ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Josifa Cvijovića. Pozdravljamo vas našim starim otadžbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otadžbinu. U to ime, do slušanja.
Kroz stare spise.